แม่ไต10บวก1ข่าวไอทีและเทคโนโลยีแห่งปี2021แน่นอนเป็นประจำในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ที่ทีมงานแม่ไต่จะคัดเรื่องราวโดดเด่นในวงการไอที10เรื่องมาเล่าให้ฟังกันแต่ข่าวในปีนี้เราจะเรียงลำดับตามเรื่องราวที่เกิดก่อนไล่ไปเรื่อยๆจากต้นปีถึงปลายปี2021นี้มีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทำสินค้าราคาขึ้นต้องยอมรับว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกวงการจริงๆไม่เว้นแม้แต่วงการไอทีโดยกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบคือสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องปิดโรงงานไปหลายเดือนเพื่อลดการแพร่ระบาดพอโรงงานปิดแล้วกว่าจะมาเปิดใหม่ก็หลายเดือนทำให้ผลิตชิปได้ไม่ทันกับความต้องการของวงการไอทีที่มีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาที่ทำให้เกิดการติดขัดทางการค้าจนผู้ผลิตจีนต้องกักตุนชิ้นส่วนไว้ให้ได้มากที่สุดในโลกที่สงครามเศรษฐกิจไม่แน่นอนผสมรวมกับเทรนด์ขุดเหมืองคริปโตและเทรนด์ซื้ออุปกรณ์ไอทีเข้าบ้านเพราะไปทำงานออฟฟิศไม่ได้และโรงงานผลิตชิปในญี่ปุ่นไฟไม่จนผลิตไม่ได้ไปเป็นเดือนก็ยิ่งซ้ำทำให้ชิปขาดตลาดแน่นอนว่าพอมีความต้องการมากกว่าของที่มีในตลาดราคาก็ปรับขึ้นไปตามกลไกทำให้โรงงานที่เป็นกลางน้ำซื้อส่วนประกอบมาในราคาที่สูงกว่าปกติและมีจำนวนน้อยทำให้ต้องปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นตามต้นทุนจนสุดท้ายผู้ซื้อที่อยู่ปลายน้ำอย่างเราก็ต้องจ่ายเงินสูงขึ้นไปจนถึงหาซื้อไม่ได้เช่น PlayStation 5ที่มีเครื่องไม่เคยพอกับความต้องการสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล้องหลายรุ่นที่ต้องรอของนานไปจนถึงวงการรถยนต์ที่ต้องลดการผลิตเพราะไม่มีชิปสมองกลไปใส่สุดท้ายคำถามคือเหตุการณ์ชิปขาดแคลนที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2020ลากยาวมาถึงปี2021ทั้งปีจะมีไปถึงเมื่อไรจากข้อมูลที่ออมหามาจากผู้ผลิตชิปรายใหญ่ๆของโลกอย่าง Intel TSMC และ Samsung ต่างประเมินสถานการณ์แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่างเร็วสุดจะดีขึ้นในช่วงปี2023เลยค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็พยายามรักษาอุปกรณ์ไว้ให้ดีนะถ้าบางทีอาจจะหาอุปกรณ์ใหม่ในสเปคที่เราต้องการไม่ได้ปีแห่งเหรียญดิจิทัลและ NFT ปฏิเสธไม่ได้ว่าปี2021คือปีแห่งเหรียญดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NFT หรือ Non-Fungible Token เหรียญดิจิทัลที่ใช้สำหรับแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทดแทนได้ความยอดนิยมนี้สามารถการันตีได้จากการเกิดใหม่ของเหรียญดิจิทัลจำนวนมากและการที่พจนานุกรมคอลลินยกให้คำว่า NFT เป็นคำศัพท์แห่งปี2021เนื่องจากมีการค้นหาและใช้งานคำศัพท์นี้เพิ่มขึ้น 11,000% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วส่วนปี2020คำศัพท์แห่งปีคือ Pandemic หรือการแพร่ระบาดใหญ่นะการที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจใน NFT ถ้าพูดตรงๆคือแทบไม่ได้อยู่ที่ตัวสินทรัพย์เลยแต่มันอยู่ที่ราคาของสินทรัพย์นั้นต่างหากตลอดปี2021ที่ผ่านมาเราได้เห็นใครหลายคนร่ำรวยในชั่วข้ามคืนจากการขายผลงานในรูปแบบ NFT เช่นภาพวาดของเบนยามินอเมดเด็กชายวัย12ปีจากประเทศอังกฤษที่สามารถขายชุดคอลเลกชันไอคอนรูปปลาวาฬของเขาในรูปแบบ NFT ด้วยราคากว่า 160,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว5,270,000 บาทหรือทวีตแรกของแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ที่ถูกซื้อไปในราคา 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว90ล้านบาทในด้านของประเทศไทยเองเราก็เห็นผลงาน NFT จากศิลปินชื่อดังมากมายเช่นติ๊กชิโร่ที่ออกประมูลภาพวาดในรูปแบบ NFT และภาพปกของขายหัวเราะเล่มแรกที่มาพร้อมลายเซ็นบก.วิทิตอุตสาหจิตผู้ก่อตั้งหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและมหาสนุกในเครือบรรลือสารนั่นเองด้วยราคาที่หวือหวาทำให้หลายคนกังวลเกี่ยวกับกระแสของ NFT ว่าสิ่งนี้คือความยั่งยืนหรือการอุปทานหมู่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปั่นราคาเหมือนกับกรณีของทิวลิปมาเนียหรือวิกฤตดอกทิวลิปในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจในดอกทิวลิปกันมากเกินไปจนราคาสูงเกินจริงและทำให้ฟองสบู่แตกในที่สุดเนื่องจากดอกทิวลิปไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้แล้วท้ายที่สุดแล้ว NFT เป็นเช่นนั้นหรือไม่จากผลงาน NFT ต่างๆเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว NFT แทบจะเป็นเหรียญดิจิทัลในเชิงของการสะสมมากกว่าการเป็นเหรียญดิจิทัลประเภท Utility Token ที่มีการนำเหรียญดิจิทัลไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการดังนั้นราคาของ NFT จึงผันแปรไปตามความต้องการของผู้คนไม่ต่างจากภาพวาดหรือของสะสมหายากในโลกแห่งความจริงเท่าไรจากจุดนี้เองทำให้ผู้คนหันมาสร้างสรรค์ผลงาน NFT กันมากขึ้นเพื่อหวังจะเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนอย่างหนูน้อยอาเมดหรือในตอนนี้คุณก็อาจจะเดินค้นหาอะไรสักอย่างในบ้านที่มีคุณค่าหรือความเก่าแก่สักหน่อยมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ NFT แล้วเอาไปขายก็ได้ Google เลิกเก็บรูปบน Google Photo ฟรีๆและ Google Drive พื้นที่ไม่มีใครให้อะไรเราฟรีๆแม้แต่บนโลกของคลาวด์เพราะในปี2021นี้ Google Photo บริการพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพต่างๆบนเนื้อที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดจะไม่ให้พื้นที่ฟรีอีกต่อไปโดยทางอากูได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า Google Photo จะยุติการให้พื้นที่ไม่จำกัดเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2021เป็นต้นไปแต่ก็ยังใจดีที่ไฟล์ที่อัปโหลดก่อนวันที่กำหนดเอาไว้จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนทางด้าน Google Drive ก็เป็นที่ฮือฮาโอโฮเฮกันพอสมควรโดยสถานศึกษาต่างๆที่ใช้บริการ Google Workspace for Education เดิม G Suite จากทาง Google ที่ก่อนหน้านี้เปิดให้สถาบันทางการศึกษาอาทิโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจะถูกลดพื้นที่ให้ใช้งานเหลือเพียงสถาบันละ100เทราไบต์หรือคิดเป็น 100,000 กิกะไบต์ตามนโยบายใหม่จากทาง Google เลยทำให้หลายๆสถาบันจำเป็นที่จะต้องลดสิทธิ์หรือปริมาณพื้นที่จัดเก็บของผู้ใช้ซึ่งจะเป็นครูนักเรียนอาจารย์นิสิตและนักศึกษาโดยส่วนใหญ่เหลือเพียงไม่กี่ GB เท่านั้น e-service tag ภาษีที่คนไทยอาจต้องจ่ายเมื่อแพลตฟอร์มต่างชาติผูกขาดบริการประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มต่างชาติในอัตรา 7% ตั้งแต่วันที่1กันยายน2021เป็นต้นไปโดยภาษีนี้มีชื่อเล่นว่าภาษี e-service ซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการซื้อบริการดิจิทัลจากแพลตฟอร์มต่างชาติที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีจากการให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศไทยซีเอาซอยความเคลื่อนไหววงการอีตันวันที่22พฤศจิกายน2021ทรูและดีแทคประกาศเริ่มต้นรวมกิจการโดยตั้งเป็นบริษัทใหม่โดยปกติแล้วเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในประเทศเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ในอัตรา 7% โดยผู้ขายมีหน้าที่เก็บภาษีจากผู้ซื้อและนำส่งให้รัฐในกรณีที่ผู้ขายอยู่ต่างประเทศการเก็บภาษีแทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากบริษัทต่างชาติเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและบางบริษัทมีการจดทะเบียนจัดตั้งอยู่ในประเทศ Tax Haven หรือประเทศฐานภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สิงคโปร์หรือประเทศหมู่เกาะแถบแคริบเบียนโดยผู้ขายประเภทนี้ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดเกิดความไม่เท่าเทียมเนื่องจากความเสียเปรียบจากการแบกรับภาระทางภาษีหลายคนมีความกังวลว่าภาษี e-service อาจถูกผลักภาระมายังผู้บริโภคในรูปแบบของราคาสินค้าและบริการที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่าลืมว่าผู้รับภาระทางภาษีจะเป็นไปตามกลไกเศรษฐศาสตร์คืออุปสงค์ว่าง่ายๆคือถ้าผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการได้มากแค่ไหนผู้ขายยิ่งต้องสร้างการแข่งขันทางราคาเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตนนั่นเองดังนั้นการผลักภาระทางภาษีให้กับผู้บริโภคมากเกินไปอาจส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดได้ยุคอวกาศของประชาชนเริ่มต้นแล้วถ้าคุณเบื่อแล้วที่จะนั่งเครื่องบินเที่ยวรอบโลกอดใจไว้อีกนิดเพราะอีกไม่นานคุณอาจจะได้นั่งยานอวกาศเที่ยวนอกโลกกันแล้วถือเป็นก้าวสำคัญของมวลมนุษยชาติเมื่อ SpaceX บริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจการขนส่งทางอวกาศของ Elon Musk ได้ทำภารกิจประวัติศาสตร์ในการส่งพลเรือนที่ไม่ใช่นักบินอวกาศไปสู่วงโคจรของโลกเป็นครั้งแรกในภารกิจที่ชื่อว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Inspiration 4โดยจุดประสงค์หลักคือระดมเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเด็กเซนจูดโดยทุกคนที่บริจาคเงินจะได้รับสิทธิในการขึ้นยานที่ชื่อว่า Crew Dragon สำหรับขึ้นสู่วงโคจรโลกในครั้งนี้ซึ่งผู้โชคดีจะมีแค่1คนเท่านั้นผู้โชคดีก็คือคริสเซมโบรสกี้วิศวกรข้อมูลชาวอเมริกันและทหารผ่านศึกกองทัพอากาศซึ่งได้รับที่นั่งนี้เพราะเพื่อนที่จับรางวัลในนามผู้เข้าร่วมบริจาคเงินส่งต่อให้กับเขาโดยคริสเดินทางร่วมกับอีก3นักบินของทางโครงการได้แก่จาเร็ตไอแซคแมนดีอาร์เชียนพร็อพเตอร์ชอนพร็อพเตอร์และเฮลี่อาเซโนปัจจุบันภารกิจ Inspiration 4ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่16กันยายนและกลับสู่พื้นโลกวันที่18กันยายน2021โดยลูกเรือทั้ง4คนก็ไปกลับโลกอวกาศอย่างปลอดภัยนั่นหมายความว่าอนาคตอันใกล้การเดินทางไปเที่ยวโลกอวกาศอาจเป็นไปได้แล้วอ่านอีก6ข่าวได้ที่หน้า2เลย